Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերին է, լրացել է 2020 նոյեմբերինի Եռակողմ հայտարարության ընդունման 3-րդ տարին։ Կառավարությունը լրացուցիչ օգնություն է տրամադրում տեղահանվածներին։ Հայաստանի և Հնդկաստանի համագործակցությունը զենք է ասպարեզում, զրույց մեր տաղավարում։ Միջազգային անդրադարձ Վրաստանը ստացավ Եվրամիությանն անդամակցելու թեկնածուի կարգավիճակ։ Իսրայելի և Համասի արյունալի պատերազմը շարունակվում է, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր լրանում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ստորագրման 3-րդ տարին։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած փաստաթղթով կանգ առավ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմը։ Հայկական կողմը Ադրբեջանին հանձնեց Լեռնային Ղարաբաղին հարակից բոլոր 7 շրջանները, Արցախում տեղակայվեցին ռուս խաղապահներ։ Այսօրվա դրությամբ ռուս խաղապահների ներկայությամբ Արցախում էթնիկ զտումներ է իրականացվել։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախից մնացած մասի վրա, 100 000-ից ավելի մարդ բռնի տեղահանվեց Հայաստան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիա։ Ըստ վարչապետի գրասենյակի, այսօր նախատեսված է Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Փաշինյանը Փարիզում մասնակցելու է խաղաղության համաժողովին, վաղը նախատեսված է նրա ելույթը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, բացելով համաժողովը, այսօր իր ելույթում ասել է, որ Գազայի հատվածում անհրաժեշտ է որքան հնարավոր է շուտ հումանիտար դադար հայտարարել և աշխատել զինադադար հաստատելու վրա։ Փարիզի համաժողովին մասնակցում են շուրջ 7-8 տասնյակ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Իսրայելը համաժողովին չի մասնակցում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, որ մասնակցելու է նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կայանալիք ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովին։ Հայաստանի վարչապետի մասնակցության վերաբերյալ որոշում դեռ ընդունված չէ, այսօր ասել է փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը, նշելով, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարց այս պահին Հայաստանը չի քննարկում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ուզբեկստանում տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովում իր ելույթում ասել է, որ չափազանց կարևոր է մոտ ապագայում տրանսպորտային գծեր իրականացնել, որոնք կմիացնեն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին։ Այս մասին Էրդողանը հայտարարել էր նաև Աստանայում թուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթաժողովում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այցելել է Ղազախստան։ Նրա հետ հանդիպմանը Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը Պուտինի այցը պատմական է գնահատել։ Այս տարվա ընթացքում սա երկու երկրների նախագահների 5-րդ հանդիպումն է։ Իսրայելի բանակը X սոցցանցում արված գրառմամբ տեղեկացնում է, որ 10 ժամ տևած մարտերի արդյունքում Գազայի հատվածում արևմուտքում Ջաբլայայում հաջողվել է գրավել Համասի հենակետը։ Իսրայելի բանակի մամուլի խոսնակ Դանիել Հագարին երեկ ասել էր, որ Համասը կորցրել է վերահսկողությունը Գազայի հատվածի հյուսիսի վրա, նրա ասելով չորեքշաբթի օրը 50 000 մարդ հեռացել է Գազայի հյուսիսից դեպի հարավ։ Անկարան անարդար և միակաուղմանի է գնահատել Եվրամիությանը Թուրքիայի ձգձգված անդամակցության վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի տարեկան հերթական զեկույցը, որը հրապարակվեց նոյեմբերի 8-ին։ Եվրահանձնաժողովը Անկարային քննադատել է ժողովրդավարական չափանիշներից, օրենքի գերակայությունից, մարդու իրավունքներից և դատական համակարգի անկախությունից հետընթացի համար։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայոց երրորդ հանրապետության 3 տասնամյակների պատմության ամենատխուր օրերից մեկը նոյեմբերի 9-ն է, Երեք տարի է անցել 2020-ից, հարևանների հետ խաղաղություն չկա, Արցախը հայաթափվել է, թիվ մեկ դաշնակցի, ինչպես նաև նրա հեղինակած ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները մեղմասած լավատեսություն չեն ներշնչում, այս և հրատապ մյուս թեմաների մասին այսօր խոսել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման անկյունաքարը պետք է լինի երկու երկրների միջև սահմանագծի ամրագրումը։ Կառավարության նիստից հետո հայտարարեց արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը։ Չնայած վարչապետն ասում էր, խաղաղության պայմանագրի երեք սկզբունքները համաձայնեցված են, իսկ իշխանությունում նաև մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիրը իրականություն համարող լավատեսներ կան, փոխնախարարը մի շարք հարցեր թվարկեց, որոնց շուրջ Երևանն ու Բաքուն չունեն համաձայնություններ։
Կարևոր հարցերից է մնում նաև ապաշրջափակման գործընթացի 4 սկզբունքների արձանագրումը, որոնք նաև արձանագրված են Գրանադայի հայտարարության մեջ։ Նախկինում ևս առիթ եմ ունեցել նշելու, որ կարևոր է լինելու նաև վեճերի կարգավորման հստակ մեխանիզմի ստեղծումը։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց շուրջ դեռևս պիտի երկու կողմերը մոտեցնեն իրենց դիրքորոշումները։
Արդյոք խաղաղության պայմանագիր կնքելու Բաքվի պայմանը 8 գյուղերի վերադարձն է։ Հարցին Վահան Կոստանյանն ուղիղ «այո» կամ «ոչ» չպատասխանեց, դա դելիմիտացիային առնչվող հարց համարեց։
Ես նշեցի, որ նման խնդիրները պիտի քննարկվեն դելիմիտացիայի հանձնաժողովում։ Այս պահին դեռևս նոր նիստի անցկացման ժամկետներ չկան։
Այս պահին ըստ փոխարտգորձ նախարար Կոստանյանի, նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների նոր հանդիպման հստակ պայմանավորվածություն չկա։ Գրանադայում եվրոպական լիդերների հետ հանդիպմանը Ալիևը հրաժարվեց մասնակցել, Բրյուսելում Փաշինյանի հետ Շարլ Միշելի միջնորդության բանակցություններին ժամանակ չգտավ գնալ։ Արդյոք բանակցությունները փակուղում են։
Միջնորդները որոշակի աշխատանք են իրականացնում նաև նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Գիտեք, որ 3 Երևանում էր նաև ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոն, մենք մշտական կոնտակտի մեջ ենք գտնվում նաև մյուս միջնորդների հետ, այնպես որ սպասում ենք, որպիսի տեղի կունենա նոր հանդիպում, մակարդակի, վայրի և միջնորդի մասին այս պահին դեռևս կդժվարանամ ասել։ Շնորհակալ։
Գործադիրը որոշել է 50,000 դրամով օգնել տեղահանվածներին, սակայն նրանք պետք է իմանան, որ այս գումարը որոշ հանգամանքներում չի տրամադրվի, թե ովքեր կստանան և ովքեր և ինչու չեն ստանա, կիմանանք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժից։
Առաջարկում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների համար իրականացնել երկամսյա սոցիալական աջակցության միջոցառում։
Առաջնային սպառողական ծախսերի համար նոյեմբերին և դեկտեմբերին պետությունն արցախցիներին 50,000 դրամ կտրամադրի։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրչյանն այսօր կառավարության նիստում պարզաբանեց. Աջակցությունից չեն կարող օգտվել 2 միլիոն դրամից ավելի ավանդ ունեցող, սինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից հատուցում ստացող և մինչև սեպտեմբերի 19-ը Հայաստանում հաշվառված արցախցիները։
Ծրագրի համար դիմողը դիմում լրացնելիս կտա իր բանկային հաշիվների հանրագումարային մնացորդը ստուգելու համաձայնություն, որի արդյունքում կենտրոնական բանկը կպարզի մնացորդը և սահմանված շեմը չգերազանցող անձանց մասով կկատարվեն ճարումները։
50,000 դրամ ստանալու համար տեղահանված արցախցիները պետք է եկող շաբաթվանից էլեկտրոնային դիմում ներկայացնեն։ Հերթական աջակցության ծրագիրն իրականացնելու համար կառավարությունն այսօր 10 միլիարդ դրամ տրամադրեց բյուջեից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով
Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին հնարավոր պայմաններում տեղավորել ենք, եղել են դեպքեր, երբ որ հյուրանոցներում են տեղավորվել։ Հիմա տրամաբանությունն այն է, որ այս ծրագրերի արդյունքում նրանք նաև պետք է հյուրանոցներից դուրս գան, այլ տեղերում բնակվեն, որպեսզի հյուրանոցները իրենց վերադառնան իրենց բիզնես տրամաբանությանը։
Արցախցիները սակայն պետք է մինչև նոյեմբերի 15-ին ազատեն հյուրատներն ու հյուրանոցները, որպեսզի դառնան 50,000-ականների շահառու, պարզաբանեց փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը։
Մեկ շաբաթ էլ դեռ ունեն, ստացել են բնակարան վարձակալելու համար հոկտեմբեր ամսից արդեն գումարներ, նոյեմբեր ամսվա համար էլ դիմում կներկայացնեն, կստանան, և դա է տրամաբանությունը, որ մենք վերջնաժամկետ ենք սահմանում։ Այսինքն սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ բոլորը գիտենան, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը պետք է ազատեն այդ վայրերը, տարածքները, որպեսզի կարողանան դիմում ներկայացնել։
Մինչ կառավարությունը արցախցիների հերթական աջակցության ծրագրի մասին է հայտնում, բազմաթիվ արցախցիներ շարունակում են բողոքել։ Իրենք չեն ստացել միանվակ 100 000 դրամները, նաև կոմունալների ու վարձավճարների 10 + 40 000 դրամները։ Ազատությանը դիմաց քաղաքացիները անորոշության մեջ են, որևէ պարզաբանում չեն կարողանում ստանալ պետությունից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրչյան.
Դեռ կան վճարման անհրաժեշտ տվյալներ, որոնք որ մեզ մոտ մշակման փուլում են, մենք հավելյալ քննարկումներ այդ տրանսմասով պետք է ունենանք և արդեն մյուսի մասով էլ որոշում կայացնենք։
Պաշտոնական տվյալով 100 000 դրամ միանվակ աջակցությունից 104 200 արցախցի է օգտվել, թե քանիսը դեռ չեն ստացել իրենց աջակցությունը, կառավարությունը չի հայտնում։
Ադրբեջանում ծայրաստիճան նյարդայնացած են ընդունում ռազմական ոլորտում Հայաստանի շփումները Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի կամ որևէ այլ պետության հետ։ Թուրքիայի, Իսրայելի, Պակիստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ նախքան ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաեւ Ուկրաինայի հետ զենք գնելու միլիարդների գործարքներ կնքող Ադրբեջանում զարմանում են, որ հայերն են փորձում զինվել։ Այսօր օրակարգում Հնդկաստանի հետ համագործակցությունն է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմը ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում է ավելի քան 41 միլիոն դոլարի հնդկական արտադրության հակադրոնային համակարգեր ձեռք բերելու տեղեկությունը։ Դելիում լույս տեսնող The Eurasian Times պարբերականը նախորդին տեղեկացրեց, որ Պինակը հրթիռային համակարգերից հետո Երևանն այս անգամ էլ Zen Technology ընկերության հետ անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի համակարգեր ձեռք բերելու շուրջ է պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի կամիկադզեների դեմ կռվելու համար։
Պետք է ասեմ, որ Հնդկաստանի հետ մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բավականին ընդլայնված բնույթ ունի, բայց թե ինչ տեխնիկական միջոցներ, ինչ զինատեսակներ, ինչ պաշտպանական կամ ձեր ասած էլեկտրոնային պայքարի միջոցներ ձերք կբերվեն ապագայում և ինչ պայմանավորվածություններ կան, այս պահին չեմ կարող ասել և չեմ կարող նաև հաստատել հնդկական մամուլի հրապարակումները կամ հերքել։
Zen Technologies հակադրոնային համակարգը իր արդյունավետությունն ապացուցած տեխնոլոգիա է։ Այն փորձարկվել է Հնդկաստանի օթային ուժերի կողմից և այժմ հնդկական բանակը ավելի քան 27 միլիոն դոլարի 20 միավոր համակարգեր է պատվիրել, որոնց առաքումը տեղի կունենա հաջորդ տարվա մարտին։ Հայաստանում գիտակցել են, որ եթե Հնդկաստանի զինված ուժերը ձեռք են բերում այդ համակարգերը, ապա դրանք պետք է որ լավը լինեն, իր աղբյուրներին հղում անելով գրում է պարբերականը։ Zen հակադրոնային համակարգը աշխատում է անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման, դասակարգման և պասիվ հսկողության, տեսախցիկի սենսորների և սպառնալիքների չեզոքացման վրա, խափանելով անօթաչուների կապը։ Այս համակարգն ապահովում է համապարփակ անվտանգություն անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումներից։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ազատության զրույցում նշում է, որ հակադրոնային պաշտպանությունը շատ կարևոր ուղղություն է։ Այն անընդհատ զարգանում և փոփոխվում է, ի հայտ են գալիս նոր զինատեսակներ, որոնց հակաստման համար անհրաժեշտ են նոր համակարգեր։
Պետք է ասեմ, որ Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերը, այո, ինտենսիվ աշխատանքներ է տանում պաշտպանության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։
Կարող ենք ասել, որ արդեն մենք ունենք այդ ռեսուրսը դիմակայելու այդ անօթաչու թռչող սարքերից եկող վտանգներին։
Աշխարհում նման պետություն չկա, որ կարող է ասել, որ ինքը կարող է 100% պաշտպանվել և իր հակաօդային պաշտպանությունը գործում է 100% օգտակարությամբ։ Նման պետություն գոյություն չունի։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են ռմբակոծում Իսրայելի տարածքները և այն են ռմբակոծում այնպիսի հերթերներով, որոնք շատ էժան են և բարդ կառուցվածք և մանյուվրականություն չունեն, բայց կռմբակոծում են, այնպես որ շատ հեռու է ներկայումս այն համոզվածությունը, որ վերջ մի օր կգա, որ օդը կփակվի ամբողջությամբ։ Ուղղակի հակաօդային պաշտպանությունը պետք է լինի էֆեկտիվ և հնարավորինս նրա խոցման հավանականությունը բարձր լինի, տոկոսը բարձր լինի, հակահրթիռային կամ ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ, փոքր չափի դրոններին խոցելու և տարածք չթույլատրելու միջոցառումները։ Ներկայումս աշխատանքներ են տանում և պետք է ասեմ, որ ոչ, այդպիսի իրավիճակ չկա, որ մենք ասենք արդեն լավ է և ամեն ինչ ունենք և պաշտպանված ենք, նման իրավիճակ չի։
Այսօր լրանում է 2020-ի չարաբաստիկ նոյեմբերինի եռակողմ հայտարարության ընդունման 3-րդ տարին։ Այն ժամանակ հանրության մի մասը ասում էր, թե թող գոնե այդպես լինի, դեռ կա 5 տարի մի բան կանենք։ Մյուս մասն ասում էր, թե մնում է ընդամենը 5 տարի, արագ գործել է պետք։ Ու քչերն էին ենթադրում, որ ուրբաթը շապատից շուտ կգա և Բաքուն հարցերը ավելի արագ կլուծի։ Արցախը հայաթափվել է ագրեսիվ հարևանը փորձում է օգտվել ուժերի անհավասար վիճակից և համաշխարհային խառնաշփոթից ու հարցակողական դիվանագիտություն է գործադրում։ Այս ամենի մասին Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է վերլուծաբան Արթուր Խաչիկյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 3-րդ տարելիցն է, ինչու այն գրեթե ամբողջությամբ, եթե ոչ ամբողջությամբ թղթի վրա մնաց։
Բոլոր կողմերը փաստորեն խախտեցին այդ պայմանագիրը։ Հայաստանը նախընտրեց Արևմտյան հարթակը եւ ընդունեց, որ Արցախը Ադրբեջանի մասն է։ Ռուսաստանը չբացեց Լաչինի միջանցքը, Ադրբեջանն էլ ոչնչացրեց Արցախահայությունը։ Այսինքն այդ պայմանագիրը արդեն գոյություն չունի եւ 3 տարի անց արդեն խոսել է այն անգամ ավելի շատ դրա մասին։
Մինչև Երևանը Արևմտյան դռներ կթակեր, այդ փաստաթուղթը ուներ միջնորդ երաշխավոր Ռուսաստանը, որը փաստացի հաջորդ օրվանից չի կատարել իր պարտավորությունները։
Գիտեք, Ռուսաստանը եւ մեր դաշնակիցն եւ ադրբեջանցիներին, դա մեզ իհարկե չի բավարարում եւ հասկանում եմ այդ հուսահատությունը, բայց նրանք ունեն իրենց շահերը, ինչպես նաեւ Արևմուտքը։ Եվ Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ չեն ուզում կրվեն մեր համար, քանի որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ ավելի կարեւոր են իրենց համար։ Տեսնում եք, որ Ռուսաստանը, այո, չբացեց Լաչինի միջանցքը, մեզ մեղադրեց, որ մենք դուրս եկանք այդ պայմանագրից, գնացինք Արևմուտք, եւ հետո մենք հայտարարեցինք, որ Արցախայության ապագան մեր գործը չէ, եւ ռուսները մասին, դե եթե ձեր գործը չէ, մենք ինչու պետք է նրանցով զբաղվենք, իսկ Արևմուտքը անգամ սանկցիաներ չկիրառեց, եւ հիմա ոչ Ռուսաստանը, ոչ Արևմուտքը չեն ընդունում, որ եղել է էթնիկ զտում, որը շատ ցավալի է եւ շատ մտահոգիչ, որ մի ամբողջ բնակչություն տեղահանվեց եւ մեզ խոստումներ է ընտրվում, որ այդ հարցը ուժով չի լուծվի, եւ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի անդամ եւ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան։ Մասնավորապես կարծեմ մի ամիս առաջ պետդեպի ներկայացուցիչ ասաց, որ մենք չենք հանդուրժի էթնիկ զտումը Ղարաբաղում։ Իսկ հիմա նրանք չեն ընդունում, որ եղել է էթնիկ զտում, այսինքն հայերը կամավոր են այնտեղից դուրս եկել, որ իմ համար բավականին վիրավորական է։
Խաղապահ առաքելությունը դիտորդի պես հետևում էր անցակետի տեղադրմանը Լաչինում, դրանից առաջել այդ այսպես կոչված բնապահպաններին։ Փաշինյանի հայտարարություններ խանգարում, որ իրենք դեռ կանգնեին իրենց խոստմանը, երբ նոյեմբերին Արցախահայերին իրենց ավտոբուսներով վերադարձնում էին Ստեփանակերտ ու երաշխիքներ տալիս։
Դա իհարկե խախտում է եւ մենք բոլորս շատ մտահոգված ենք, բայց եթե մենք ուզում ենք, որ այդ պայմանագիրը իրագործվեր, մենք չպետք է գնայինք Պրագա եւ ընդունենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Մենք էլ մեր մեղք ունենք։ Բոլորին չեմ արդարացնում Ռուսաստանին, սա շատ ծանր նախադեպ է, որ ռուս զորքերի ներկայությամբ տեղահանվում է հայ բնակչությունը։ Սա մի բան է, որը տասնյակ տարիներ հիշվելու է։ Բայց դա որևէ ձևով պատասխանությունը չի հանում մեղեկ զորակավարությունից, ոչ էլ Արևմուտքից, որը նույնպես խոստացել էր, որ չի հանդուրժի հայերի հերաշխանությունը։ Հասկանում եք, սա շատ ցինիկ աշխարհ է, որտեղ միամիտների տեղ չէ։ Մենք պետք է ճիշտ հաշվարկենք, եւ ոչ մեկին չհավատանք, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Արևմուտքին։ Եվ իհարկե չի օգնում այն փաստը, որ մենք չտեսանք, որ գալիս է Արևմուտքը եւ Ռուսաստանի արճակատումը, եւ այդ պայմաններում Թուրքիան անելու է նույն բանը, ինչ վարել է 100 տարի առաջ, 150 տարի առաջ, օգտվելով նրանից, մտնելու է Կովկազ եւ մեր հաշվին զիջումներ է պահանջելու եւ Արևմուտքից եւ Ռուսաստանից։ Նա միշտ այս խաղը խաղացել է։ Մենք դա չտեսանք եւ մենք պարտվեցինք։
Մի տարբերություն կա Արևմուտքի հետ, պան Խաչիկյան, որ նրանք չեն ստանձնել պարտավորություններ եւ թուղթ չեն ստորագրել։
Գիտեք, շատ անգամ կրկնվում է այդ արգումենտը, բայց կա միջազգային օրենք, կան օրինակ ցեղասպանության կոնվենցիա, կա responsibility to protect, այդ բոլոր փաստաթղթերը նույնպես ստորագրել են Արևմուտքի երկրները։
Սյունյաց աշխարհի երբեմնի տիրակալի զավակը հաճախ հայտնվել աղմկահարույց պատմությունների հերոսի դերում, և վերջին միջադեպից հետո բավական ժամանակ է պահանջվել, որ նրան գտնեն, ինչու այդքան ուշ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Մարդը, որ մի շատ աշկեր անում, այդ մարդը արդեն փորձանքների հանդիպում։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը, որ ըստ քնչականի կրակել էր Գորիսի մի բնակչի վրա, այսօր ձերբակալվել է։ Ոստիկանները դեպքից 5 ամիս անց միայն գտան հետախուզվող Խաչատրյանին Երևանյան իրենց առանձնատանը։
Ձեռք են բերվել հավաստի տվյալներ, որ քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածի հատկանիշներով հետախուզվող Տիգրան Խն թաքնվում է Երևանի Ուլնեցու փողոցի բնակելի մի առանձնատանը։ Նոյեմբերի 9-ին հայտնաբերվեց առանձնատան թաքստոցում։
Քրեական տարբեր գործերով անցած Տիգրան Խաչատրյանն ըստ իրավապահների անվադող գնելու նպատակով պայմանավորվել է 46-ամյա Միգորիսեցու հետ, վերջինիս եղբորորդին զանգահարել է Տիգրանին, բայց դիմելաձևի պատճառով երիտասարդները վիճաբանել են։ Քնչականի հաղորդմամբ Խաչատրյանն իր ավտոմեքենայով երկու մտերիմների հետ գնացել է ավտոտեղ սպասարկման կետ, խուլիգանական արարքներ թույլ տալով պարզաբանումներ պահանջել, հայհոյանքները հնչեցրել, հետո իր մոտ պահվող ապորինի հրազենով կրակել 46-ամյա տղամարդու ուղությամբ, պատճառելով նրան մարմնական թեթև վնասվածք։ Ըստ իրավապահների, Կրտսեր Խաչատրյանը դեպքից հետո լքել է Գորիսը և նրան 5 ամիս որոնում էին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը դեռ հունիսին էր կասկածի տակ դրել ոստիկանների աշխատանքը, երբ իրավապահները նախկին մարզպետի որդու նկատմամբ հետախուզում էին հայտարարել.
Գորիս քաղաքի սահմաններում են փնտրել ընդամենը, չեն ուզում, չեն գտնում։
Այսօր ձերբակալված Խաչատրյանին կալանավորելու որոշումը դեռ հետախուզում հայտարարելու օրվանից կար, բայց այն հաստատելու միջնորդությամբ քնչական կոմիտեն նորից կդիմի դատարան։ Ազդեցիկ նախկին մարզպետի որդու փաստաբանը Վահագն Քեշիշյանը ազատությանն ասաց, իր պաշտպանյալը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Ըստ նրա, քնչական կոմիտեն դեռ պետք է ապացուցի, որ Խաչատրյանը կրակել է կամ ապորինի զենք է ունեցել։ Իսկ ինչու էր այդ դեպքում թաքնվել, հարցրեցինք փաստաբանին, ասաց Տիգրան Խաչատրյանը երբեք չի էլ թաքնվել։
Ինչ իմ ով է կրակել, կամ կրակել են թե չեն կրակել, ով կարա այդ փաստը հաստատի։
Կրակոց հնչել է այդտեղ թե ոչ։
Իմ կրակությունը ոչ։
Ինչպես էր թաքնվել, որ 5 ամիս չգտան։
Չի թաքնվել, ինքիս տանն է եղել, երբեք չի թաքնվել։
Այս ողջ ընթացքում Երևանի առանձնատանն է եղել։
Ենթադրում եմ, այո։
Երկրի սահմանները չի լքել։
Ոչ։
Իսկ այս
անգամ փորձ է կատարել։ Եթե վարույթ իրականում մարմին են կոպտագունից ոտնարում իր իրավունքները, այս դեպքում ինչ հույսով պետք է մտածել կամ շարժվել մարդը, որ իր հանդեպ արդարեն դիմելու։
Այսինքն պատճառը դա է, որ ինքը թաքնվել է։
Ինքը չի թաքնվել, կրկնում, ինքը եղել է իր տանը։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով ոստիկանական համակարգում փոփոխություններից միայն խոսում, բայց չեն անում։
Եթե չի եղել նրան ձերբակալելու խնդիրը, բնականին նա չէին էլ ձերբակալել։ Հիմա երևի թե հայտնաբերվելու խնդիրը դրվել է, հայտնաբերվել է։ Այսինքն աշխատում է ոչ թե ոստիկանությունը, այլ աշխատում է պատվերը։ Այսօրվա դրությամբ կորցնենք ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը, այլ դեռ Սովետական Հայաստանի միլիցիայի։ Բոլոր նոր եկած ղեկավարները խոստումներ են տվել, որ մեծ փոփոխություններ կանեն, բայց քանի որ բուն համակարգը չեն փոխել, շատ անցագործություններ մենում են չբացահայտված։
Տարբեր աղմուկահարույց ու քրեական պատմություններով անցած եւ անցնող Սյունիքի նախկին մարզպետի երկու որդիները մեղադրվում էին փաստաթղթեր կեղծելով բանակից խուսափելու համար։ Հեղափոխությունից հետո վերաբացված այս գործերը կրկին փակվել են։ Սյունիքի մարզը շուրջ 11 տարի ղեկավարեց նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, 2018-ի հեղափոխությունից հետո մինչև այսօր հետախուզվում է։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնեական կեղծիք կատարելու լիազորություններն անցնելու և առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կամ վատնում կատարելու համար։
Օրերից մի օր Հայաստանի հյուսիսային սահմանը կարող է դառնալ սահման Եվրոպական միության հետ։ Առնվազն տեսականորեն արևմուտքից էլ Արաքսից այն կողմ հայաստանցիները կարող են Եվրամիություն տեսնել, կամ գուցե հենց Հայաստանն էլ կդառնա այդ դաշինքի անդամ, բայց տարածաշրջանում առաջատարը այս մրցավազքում վրացիներն են, ինչի մասին էլ վկայում է Եվրոպական հանձնաժողովի զեկույցը, և հիմա Թբիլիսիում տարբեր ուժեր վիճում են, թե ով է ավելի շատ քրտինք թափել վասն այս հաջողության։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պայքար դապտիների համար, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ կատարվում է Վրաստանի քաղաքական դաշտում վերջին 24 ժամերին։ Երկրի գործող և նախկին նախագահները, կառավարությունն ու ընդդիմությունը Երևանից վիճում են, ում ջանքերի շնորհիվ էր, որ Վրաստանը կարողացավ հասնել ընդամենը մի քանի տարի առաջ անհավանական թվացող այս ձեռքբերմանը՝ Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակին։ Սա հիրավի պատմական օր է, և Եվրահանձնաժողովի որոշումն իր բնույթով իրոք պատմական է։ Վերջին մեկ տարում մենք օրական 24 ժամ էինք աշխատում, որպեսզի կատարենք Եվրամիության կողմից ներկայացված 12 պահանջները։ Այսօր մենք տեսանք, որ Եվրահանձնաժողովի զեկույցը միանշանակորեն դրական էր, և այն կազմվել էր մեր կողմից ձեռքբերված արդյունքի հիման վրա։ Եվրահանձնաժողովի որոշման հրապարակումից անմիջապես հետո Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, հատուկ գծելով, որ երկիրը նման արդյունքի չէր հասնի առանց վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր գործարար Բիդզինա Իվանիշվիլի։
վերմուխդեվուդա դա շե ուզլեվելիքնեվուդա
Սա տեղի չեր ունենա, եթե Բիդզինա Իվանիշվիլի վրացական երազանքի իր թիմակիցների հետ միասին չիրականացներ այն պատմական բեկումը, որ շարունակեց այս մեծ ազգային վրացական գործը, հայտարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Բիդզինա Իվանիշվիլս դա ընտրիանը դմիս գունս կարտուսնմս ռումնից ուվակցել էր։
Վրացական ընդիմության արձագանքն այս հայտարարությանն ավելի քան կանխատեսելի էր երկրի գլխավոր ընդդիմադիր ուժի ազգային միացյալ շարժման ղեկավարները վստահ են Եվրամիությունը Վրաստանին թեկնածու պետության կարգավիճակը շնորում ոչ թե կառավարության գործադրած ջանքերի շնորհիվ, այլ դրանց հակառակ։
Սակարտելոս մոկալակեմ քարտելմա խալխմա
Ռուս օլիգարխ Բիդզինա Իվանիշվիլի դեմ պայքարի առաջին փուլում վրաց ժողովուրդը հաղթեց, չնայած ձեռնարկված սաբոտաժին, մենք հաղթեցինք ժողովրդի անկոտրում կամքի և Եվրոպայի Վրաստանի ռուսական նահանգի վերածումը կանխելու ցանկության շնորհիվ, հայտարում էր ազգային միացյալ շարժման առաջնորդ Լևան Խաբեիշվիլին։ Բնական է, որ այս բանավեճից անմասն չէր կարող մնալ նաև ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ պաշտոնազրկումից խուսափած նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Որպես նախագահ, որպես Եվրոպամետ առաջնորդ, ավելի քան երբևէ ես շարունակելու եմ կատարել ինձ վերապահված դերը, նպաստելու համար այն բարեփոխումների կյանքի կոչմանը, որոնց անհրաժեշտությունը դեռ զգացվում է։ X նախկին Twitter սոցիալական ցանցում գրել է, գրեթե որևէ իրավական լիազորություն և իշխանական լծակ չունեցող Վրաստանի նախագահը։ Սուրաբիշվիլի կողմից հիշատակված բարեփոխումների մանրամասն ցանկն ի դեպ առկա էր Եվրահանձնաժողովի 3 հրապարակած փաստաթղթում։ Եթե նախորդ տարի Բրյուսելի կողմից Թբիլիսիին ներկայացված նախապայմանների ընդհանուր ցանկը 12 կետեր ընդգրկում, ապա այժմ այդ թիվն իջել է 9-ի։ Եվրամիության ներկայացուցիչների պնդմամբ Վրաստանի իշխանությունները երկրի անդամակցության գործընթացը հաջողությամբ շարունակելու համար պետք է վերացնեն քաղաքական դաշտում առկա բևեռացվածությունը, նվազեցնեն օլիգարխների ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների վրա, արմատական բարեփոխումների ենթարկեն ընտրական և դատական համակարգերը։ Ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համոզմամբ, սակայն եվրոպացիների առանցքային պահանջը հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ազատ և թափանցիկ անցկացումն է։
Փարիզում այսօր միջազգային ժողովը Գազայի բնակիչներին օգնելու հարցով Նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է, թե հարկ է անհապաղ մարդասիրական հրադադար հաստատել, մինչդեռ իսրայելցիները ամբողջական հսկողության տակ են վերցրել Գազայի հատվածի հյուսիսային մասը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ 10 ժամյա մարտից հետո գրավել է Համասի հենակետը Ջաբալիայում, ըստ իսրայելական բանակի Գազայի այս քաղաքը ոչ միայն մեծ փախստականների ճամբար է, այլ նաև Համասի հենակետ։ Պաղեստինյան կողմն իր հերթին հայտնում է, որ իսրայելական ինքնաթիռները ռմբակոծել և ավերել են Ջաբալիայի փախստականների ճամբարում գտնվող տունը, որտեղ մարտիկ մնացել են փլատակների տակ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի պնդմամբ Համաս շարժումը կորցրել է վերահսկողությունը Գազայի հատվածի հյուսիսում, բանակի ներկայացուցիչ Դանիել Հագիրի խոսքով նոյեմբերի 8-ին մարդասիրական միջանցքով անկլավի մոտ 50,000 բնակիչ է տարհանվել հարավ։ Զինադադարի պլաններ չկան, կրկին նշել է Իսրայելի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչը, սակայն իսրայելական բանակը պարբերաբար հայտարարում է մարդասիրական դատարներ, որպեսզի խաղաղ բնակչությունը կարողանա տարհանվել։ Ավելի վաղ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը հայտնել էր, որ Համասի առաջնորդ Յահա Սինվարը շրջապատված է իր բունկերում։ Իսրայելական բանակի առաջ խաղացմանը զուգահեռ Պաղեստինյան կողմը ահազանգում է Գազայի հյուսիսային հատվածում ուժ գնացող հումանիտար ճգնաժամի մասին, ընդ որում չնայած որ իսրայելական բանակը գրեթե ամեն օր կոչ է անում բնակչությանը դուրս գալ Գազայի հյուսիսային հատվածից և տեղափոխվել հարավ, այստեղ սակայն տարբեր տվյալներով մնում է առնվազն 900,000 մարդ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատար Ֆոլկեր Թյուրքը նախորդին ասել է, որ չափազանց անհանգստացած է Գազայում տիրող իրավիճակից։
Իսկապես կարևոր է լուծում գտնել բռնությանը վերջ տալու և Գազայում տեղի ունեցող այս սարսափելի մարդասիրական իրավիճակից դուրս գալու համար։
Get out of this horrible humanitarian and human rights situation for
Փարիզում գործող բժշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունը 3 շաբթի կոչ է արել հրադադար հաստատել Գազայում, պնդելով, թե իրավիճակը աղետալի է խաղաղ բնակչության համար։ Եվ Իսրայելը, և Համասը հերքել են մարտերը դադարեցնելու կոչերը։ Իսրայելն ասում է, որ նախ պետք է ազատ արձակել պատանդներին, Համասն էլ իր հերթին պնդում է, որ չի ազատի նրանց և չի դադարեցնի պայքարը, քանի դեռ Գազայի վրա հարձակվում են։ Այսօր Փարիզում մեկնարկել է Գազայի հատվածին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու նվիրված համաժողով, որին մասնակցում են շուրջ 80 երկրների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Իսրայելն այս համաժողովին չի մասնակցում, սակայն Ֆրանսիայի նախագահը կապի մեջ է իսրայելի վարչապետի հետ, հայտնում է Ֆրանս Պրեսը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։